Adituak dira liturgian, erdiarotik heldu diren arauez eta errituz jantzitako ekitaldi solemneen sorta bat antolatu dute, sekretu eta misterio aura batekin guratuta. Vatikanoan dena prez dute aita santua hautatzeko prozesuari ekiteko. Ikertu bia naiz eta gaur, konklabeaz arituko gara, berriketan. Apaizak giltzapean. Beni Creator Spiritus aditzen ari zarete, konklabeari hasiera ematen dion kantua. Grabazio hori 2013koa da, Frantzisko Aita Santua izendatuta burutu zen prozesukoa, alegia.
Con profondo dolore, devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Apirilaren 21ean hil zen Frantzisko, 12 urtez Elizako buru izandakoa. Eta protokoloa berehala paratu zen martxan. Aita santuaren apartamentua zigilatu, ark erabiltzen zuen eraztuna suntxitu eta hileta antolatzeari ekin zion Kevin Farrell kamerlengoak. Agurra eginda eta dolua pasata, gaur hasiko dute aita santua aukeratzeko prozesua Vatikanoan. Ez dago jakiterik zenbat iraunen duen, botoa emateko aukera duten kardinalen bi herenen babesa jasotzen duena izendatzen baitute aita santu. Ados jarri arte ezin izanen dira Santa Marta etxetik atera. Barruan gertatzen den guztia sekretua izanen da. Konklabe hitza latinetik dator. Cum clave, giltzapean, alegia. Eta alaxe egonen dira, arik eta fumata zuriak iragartzen duen arte, aita santua aukeratu dutela.
Abemus papa.
Konklabearena eta oroar Erromako Eliza Katolikoarena ez da berrian luze eta sakon lantzen den gai horietakoa. Horregatik, Mikel Peruarena Ansa berriako editorearekin izan dudan solasaldia erabili dugu gaurko atalean. Ea zer iduritzen zaizuen. Bi ateo, Elizari buruz berriketan. Kaixo, Mikel.
Haupa, Iker.
Zer moduz, ongi?
Bai, ongi, bai.
Ni hementxe nabil aste honetako gaiei begira.
Ah, bai.
Tira, ba, gaien artean konklabearena dugu.
Aste azkena, maiatzak 7, bai.
Ba, norri zan daiteke pertsona egokia honen inguruan hitz egiteko edo...
Ba, lan pixka bat emango dugu horrek, eh? Ba, badakizu, gu ez gara egunkari fede kontuetan eta oso jaioa. Eta ez dakitu, hanik espezialistari ba, ote daukago nola beste Davide batzuetan vatikanistak eta euskaten bezala, eh?
Baina norbaitek kubrituko zuen, ez, edo...
Bai, bai, baina ez dut uste hola egun hauetan bereziki, ba, aste azkenetik aurrera, ba, jarri beharko du munduko lankide jarri beharko dute, bai. Ze, bueno, hori nahiko azkar izan daiteke, ez?
Edo oso luzea. Behin,
ah, bai.
Esaten dutenez, behin 3 urte irauntzuen eta horregatik egiten dute orain konklabea, bai.
Bo, nik uste azkenekoak motzagoak izan dira, eh? Nik uste bizpairu egunetan edo aukeratu dituzte, ba, azkenekoa, hau uste du, 2013an buruzari naiz, baina ez dakit bi egunetan edo aukeratu zuten, beraz, ba, azte azkenean hasita, ba, igual, uste una, ostirala, larun bata, nik uste azte honetan, igual, jakin ganezakela zerbait.
Ongi, ongi, eta zuk badakizu nola funtzionatzen duen konklabeak?
Ez nahi zinioi zegonan. Bueno, zerbait, ba, tokatu izan zegu, este urteren batean hor telebistari begira egotea, eh? Oso, ba, auka espektakulu zera bat, eh? Eta jende guztia hortxe telebistari begira, eta albistei begira, ia aterako ote den kezuri hori, eta, ez? Ni dakidana da, antxe itxita egoten direla, sinarazten dietela isiltasun, bueno, olako konfidentzia zera bat. Eta badakit egoten direlaan kardinalak eta kardinalak zerbitzatu behar dituztenak eta medikuak zerbait gertatzen bada. Eta ban itxita egoten direla nola da, egoitza hori.
Santa Marta etxea.
Posible da, bai.
Bai.
eta ban erabat itxita, ez mugikorri gabe, zedabiderik, leioak ere itxita, eduki behar omen dituzte, isolatuta, eta bak, iso, jainkoak bere providentziaren bidez erabaki dezan, ez, ba, kanpoko oihartzuni gabe, eta uste dut egunean lau bozketa egiteko aukera daukatela, bi goizez eta bi arratsaldez, eta holako gauzatxo batzuk dakizkit, ni, baina...
Ni, egia esan, gehiena ikasi dut Konklabe filmean.
Ah, bai?
Bai.
Ez dut ikusi.
Bai, ikusi behar duzu, Mikel. Orain, momentu ona da gainera.
Eta, ikastar ikasi duzu ba, hor, Iker?
Ba, horixe, ba, bozkaketak egin behar dituztela, behin eta berriro, bozkatzen alduten kardinalen bi herenen babesa jaso arte, eta zuk esan bezala, egunean lau bozketa egiten dituztela, eta gero, ba, hirugarren egunean, adostasunik ezpadago, pentsatzeko tarte bat ere hartzen dutela, eta, bueno, ikusi behar prozesua zenbat luzatzen den.
Egun hauetan, egon naiz prentsa irakurtzen pixka bat, eta ikusi dut garai batean, ez dakit gaur egun egingo duten, baina garai batean, bozketa luzatzen bazen, presio moduan edo otorduetan janaria kentzen joaten ziren nunbait kardinalei. Eta ez dakit ze egunetik aurrera ja, ogiarekin eta ardoarekin bakarrik uzten zituzten, ba, venga, presa sartzeko nola bait.
Kanpoan, gainera, Done Petri plazan, han egoten da jendea zain, tximiniari begira. Tximiniari bati begira, inbeste jende gutxitan egoten da.
Bai, tximinia gutxik piztuko dute inbeste harreta.
Horre egiten dutena da, boto guztiak erre. Ez, bozkaketa bukatu, eta boto guztiak erre egiten dira. Eta garai batean, dirudienez, lasto ezea botatzen zuten, kebeltza atera zedin, eta lasto idorra kezuria atera zedin, baina bueno, gaur egun ez, eh? Gaur egun badaude produktu kimikoak horretarako eta ez da beharrezkoa alako horik egitea.
Banengoen, ba, arriskua gainera, ez? Imaginatu lehortu egiten dela lasto hori eta nahi gabe akordio bat agertzen da, ez denean. Berriketan, berriketan. Badakizu zenba kardenal diren eta edo nola... Ez daukat oso argi zen badiren eta azkenean.
Esaren nuke 135 kardinal direla, baina pare batek ezin izanen dutela botorik eman osasun kontuengatik eta irakurri dudanarengatik aurreko aita senduak, bueno, etxeko lanak egin zituen eta pixka bat orekatu du kardinalen jatorria, ze gehienak Europakoak dira, oraintxe sartu naiz hemen Vatikanoko webgunean eta horren arabera Europakoak dira 53 botoa ematen alduten kardinalen artean, Iparramerikan 16, Ertamerikakoak dira 4, Hegoamerikakoak 17, Afrikakoak 18, Asiakoak 23 eta Ozeaniakoak 4.
Italiarrek eukitzen dute hor pixua, ez? Alegi, Europarren artean asko ez dira italiarrak edo?
Bai, hemen nageri da herrialdeka ere banatuta daude eta Italiak 17 ditu.
Bai, nik uste tradizio bat izan dela aita santu italiar bat aukeratzea ere. Uste dut Erromako gotzaina edo olako bai. Kargu bat ere badaukala edo...
Hala da, bai, bai. Eta nik badut beste bitxikiaria bat, Mikel.
A ber.
Hau Nafarroako prentxan irakurri dut. Kardinalen artean bada nafar bat.
Ez esan.
Bai, bai. Francisco Javier Bustillo Ripodas.
A bai.
Eta hau baharren sortua eta Lekarozen ikasia, baina... Baina gaur egun ez da Nafarroan bizi, eh? Korsikako hiriburuko apezpikua da.
Ah, eta han izango da, beraz, egun hauetan.
Han izanen da eta botu amanen du. Ez dakidana da, nori izan daiteken aita santu. Ikusi dut, ba, direla bi baldintza. Bata, batailatua egotea eta bestea gizona izatea. Baina, pentsatzen dut kardinal bat aterako dela, ez da?
Bai, kardinal emakumea ez da aterako noski. Gero bada, 80 urtetik gorakoek botoa eman dezakete, hoiek?
Ez, 80 urtetik gorakoak ezin dute botorik eman. Nik ikusi dudana da, etzaiela gustatzen aita santu gazte bat jartzea, ze aita santua utziko dio kargua hiltzean edo berak bere kabuz uzten duenean. Orduan, ba, gaztegia bada, ba, gero luze egiten alda.
Bai, horrez dago demokrazietan bezala mugarik, laburtekorik eta alakorik eta hauteskunderi berriro, ez? Hilarteko kargua da norbera nahi badu behintzat.
Jainkoak erabakitzen duen arte. Eta izu, Mikel, kristau ez garenok niri liluratzen nau pixka bat, gai honek, baina zaila egiten zait batzutan. Gaia nola jarraitu edo nola hitzegin honen inguruan, guk nola begiratu beharko genioke konklabeari?
Ba, nahiko zalantza izaten ditugu erredakzioan olako gaiekin, ez? Azkenean, egunkari laiko bat gara, ez gara katolikoak, eta beraz, beti badira zalantzak erlijio bati hainbesteko presentzia eman behar ote geniokeen, edo zenbateko jarraipen egin beharko geniokeen, eta horri egin ezkero, ea beste erlijioi ere orduan ez ote genieken ba jarraipena egin beharko, ez? Eta bueno, Erromako Eliza Katolikoa badauka pisu bat baita ere nazioartean, harreman diplomatikoetan, estatu bada, ez dezagun hori ere aztu. Eta bueno, Frantzisko baita santuak pixka bat egin du hori ere azkeneko agintaldi hortan, ez? Egon zen Iraken, egon da Lesbosen, Lampedusan, Kuban, markatu du politika bat edo bide bat, ez? Pixka periferiak eta beste gai batzuk eta ekartzeko dola, da aktore politiko bada, beraz egin beharko diogu jarraipen bat. Oraindik hemen gabiltza ba aukeratzen duten momentuan ba helduko diogu aita santu berria ba zein den esplikatuko dugu eta zer bide har dezakeen eta nikuzte. Baina beharbada ez gara beste da bide batzuk bezain beste sartuko aurreko egunetan ba hautagaiekin eta holako kontuekin.
Bai, zaila izaten da, ezta? Nik begiratu ditut batzuk, Italian badirela hautagai batzuk kontserbadore ditzen dituzte, beste batzuk progresista, baina progresista beti ere Eliza Katolikoaren parametroen arabera, ikusi dut Hungarian ere badagoela baten bat nahiko atzerakoia dena, Estatu Batuetakoren bat ere, ez? Aipatzen dute. Neri arreta ditu dit Luis Antonio Tagle, Filipindarra delako, 77 urte ditu, eta, bueno, ez dago oso argi ze zakutan sartu, ze homosexualitateari dagokienez, eta ba, pixka bat irekiagoa omen da, baina gero abortuarekin eta eutanasiarekin ez du ezer jakin nahi, baina, bueno, hasiarra da, eta...
Horizen karaoke batean kantari jarri zuten bai, bideo batean, horrein dela gutxi, ez?
Bai, imagine.
Ikusi. Imagine kantatzen, bai.
Aurrekoa Hego Amerikarra izan zen, ez dakit urrengoa asiarra izan daitekeen, edo berriz ere mendebaldekoa izan beharko duen, zuk nola ikusten duzu?
Bueno, hortaz ari dira, hain justu, ez? Faktore geopolitikoak edo geografikoak eraginen bat izango ote duen, kristauen eren bat afrikarrak izango mendira mende erdirako edo, orduan, ba bueno, hor Latinoamerikan, Asian, ba bueno, akaso hori ere kontuan hartzeko faktore bat izango da, baina aipatzen da, ez? Aita santu gizen bati, aita santu mehe batek jarraitzen diola, eta Elizaren pendulu hori, ez? Irekitzea eta istea, eta hor, ba, igual kontra erreakzio bat etor daiteke.
Auskalo, auskalo.
Esaten dute garrantzitsua dela baita ere, behin aukeratu ondoren, ateratzean esaten duen hori.
Ara.
Bai, ze hitz erabiltzen dituen, nola esaten duen, eta bakizu hor balkoira ateratzen dute aukeratu ondoren. Habemus papam, eta hori dena. Hor ikusten omen da aurreko aita santuaren jarraipen bat izango te den, edo zuzenketa bat egin nahi dian. Bueno, zerbait ikusten omen da hor. Eta detaile bitxi bat ere orain gauza gogoratzen nabil. Nola jantzita dagoen eta gurutzeak, eta zen nolako gurutzea, gurutze soila den, edo olako, bueno, horrelako detaileetan fijatuta, ba, igual ikusiko dugu. Aita santu berriak Eliza nora eramaneko duen, edo.
Dirudienez, azkenengo aita santuak nahiko jantzi soila erabiltzen zuen. Ikusiko dugu, urrengoek zer egiten duten. Aizu, Mikel, ba, ez dakit, ikusi eta ez dugula aditurik inguruan, eta...
Ez, gu behintzat ez, Iker.
Ba, Habemus Capitulum, ez dakit, hau izan daiteke, aste azkeneko atala, zer iduritzen zaizu grabatu dut?
Zer irudituko zaie gure entzulei? Bueno, damutu aurretik bukatu dezagon.
Mila esker.
Zuri.
Aio.
Aio.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.